Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Έλα κουλτούρα, με λαμβάνεις, είμαι ο Στέλιος Παρής και αυτές τις μέρες απορούσα ως προς το πού πάει η τέχνη όταν μας τελειώνει. Έχουμε ένα έργο τέχνης στο σπίτι μας, υπάρχουν έργα τέχνης γενικά τα οποία δεν τα θέλει κάποιος, τα πουλάει, τα δίνει. Ποια είναι η διαδικασία? Γι' αυτό μαζί μου κάλεσα την Πέγκι Λούτου, η οποία είναι ιστορικός τέχνης. Εμπορεύεται και τέχνη, λόγω του background της, είχε γονείς έτσι εμπόρους, οπότε αγαπάει την τέχνη και είπε «Γιατί να μην ασχοληθώ με αυτό». Μπορείς να μιλήσεις, Πέγκι.
Ναι, οι γονείς μου δεν ήταν ακριβώς έμποροι έργων τέχνης. Ναι, ο μπαμπάς μου ήταν, εμπορευόταν τις ποδιές των σχολείων. Έντυνε σχεδόν όλα τα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά του, αλλά αγαπούσε και πάρα πολύ την τέχνη. Ήταν ο πρώτος που τον έχασα δυστυχώς όταν ήμουν πολύ μικρή, 8 χρονών, που με πήγαινε στα μουσεία εμένα και την αδελφή μου. Από πολύ μικρές λοιπόν ξεκινήσαμε τις ξεναγήσεις μέσω του μπαμπά μου που διάβαζε στα μουσεία και μετά στη συνέχεια με τη μητέρα μου ταξιδία στο εξωτερικό, στη Γαλλία, καλοκαίρια, επισκέψε μουσεία μαζί με την καθηγήτρια των γαλλικών μας.
Εσύ σπούδασες εντωμεταξύ,
ναι,
ιστορία τέχνης.
Και έτσι λοιπόν ακριβώς, και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η αγάπη μου για την τέχνη και για το εμπόριο των έργων τέχνης.
Είσαι επίσης και η πρόεδρος του Σωματείου, πες το μου, μην το πω εγώ λάθος,
Αρχαιοπολών και Εμπόρων Έργων Τέχνης της Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1930.
Ναι, δεν ήξερα ότι είναι και τόσο παλιό.
Ναι.
Ποια ήταν η ανάγκη τους τότε να ανοίξουν ένα τέτοιο είδους σωματείο?
Η ανάγκη τους ήταν ότι υπήρχαν τα αρχαιοπολία που πουλούσαν αρχαιότητες.
Υπήρχε κάποτε δηλαδή στην Ελλάδα το αρχαιοπωλείο?
Βεβαίως, το εμπόριο των αρχαιοτήτων.
Νόμιμο?
Νόμιμο, και μάλιστα τα ό,τι έργα υπήρχαν μέσα στα αρχαιοπωλεία, αρχαιότητες, ήταν καταγεγραμμένες όπως είναι και σήμερα, με έναν αριθμό και ανήκουν την εποπτεία της εφορίας αρχαιοτήτων. Έχουμε μια άμεση τα αρχαιοπολία μας έχουν μια άμεση σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού και την εφορία αρχαιοτήτων.
Άρα δηλαδή αρκεί ένα αρχείο να είναι καταγεγραμμένο, μπορεί να μεταπολιθεί, να δωρηθεί, να οτιδήποτε.
Ναι, χρειάζεται μια έγκριση. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το κομμάτι των αρχαιοτήτων και ειδικά των ελληνικών είναι πάρα πολύ ευαίσθητο.
Ενώ δεν ήθελα να πιάσω τώρα αυτή τη συζήτηση. Εγώ ήθελα να μάθω πού πάει η τέχνη ένας πίνακας που μπορεί να έχω στο σπίτι, τον οποίο δεν τον θέλω πια. Και ο βασικός μου λόγος που ήθελα να μιλήσω μαζί σου, που είσαι και πρόεδρος, είναι για να διαχωρίσουμε από τους ακροατές μας τι είναι ο μεταπολιτής έργων τέχνης, τι είναι ο αντικέρ, τι είναι ο παλαιοπόλης, τι είναι αυτά τα παζάρια που βλέπουμε, που μπορείς να βρεις και διαμάντια σε μερικά από αυτά, αλλά υποθέτω ότι δεν είναι νόμιμα.
Πρέπει, ναι, όταν έρχεται λοιπόν, όταν έρχεται, να το πούμε λίγο απλά, έρχεται ένα έργο τέχνης στη δική μας δουλειά, στο δικό μας χώρο. Πρέπει το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να τσεκάρουμε είναι σε ποιον ανήκει.
Υποθέτω ότι υπάρχουν αυτές οι λίστες καταγεγραμμένες ιδιοκτητών.
Όχι, δεν υπάρχουν λίστες. Δεν υπάρχουν λίστες. Έρχεται ένα έργο στο χώρο μας. Ναι. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που του ζητάς είναι πού βρέθηκε και αν είσαι νόμιμος, αν σου ανήκει νόμιμα αυτό το έργο.
Είναι αυτά τα λεγόμενα πιστοποιητικά που ζητάνε?
Δεν υπάρχουν σε όλα τα έργα πιστοποιητικά. Αυτό είναι μετά το κομμάτι της προβενός. Δεν υπάρχουν δυστυχώς πιστοποιητικά. Το θέμα είναι να μην είναι κλεμμένο.
Αυτό είναι το βασικό, ναι.
Εντάξει. Γιατί έρχονται και πολλά έργα τα οποία προβενώς τους είναι με πολλά ερωτηματικά. Σημαίνει από πού προέρχεται.
Α, η προέλευσή τους δηλαδή.
Προέλευσή τους, το ιστορικό τους. Δυστυχώς είναι πολύ περίεργο όλο αυτό το κομμάτι και θέλει έρευνα από εμάς.
Εσύ στην καριέρα σου τώρα και στην, έχεις βρεθεί αντιμέτωπη με
βεβαίως,
κάτι τέτοιο?
Βεβαίως έχω βρεθεί με περίεργες προελεύσεις έργων που εγώ δεν τα αγγίζω καν. Ευχαριστώ πολύ, μετά από
ευχαριστώ
ένα σημείο δεν με ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να έχει πάνω του θέματα με βάση των κληρονόμων ή να είναι κλεμμένο ή το οτιδήποτε. Και δεύτερον, μετά γίνεται η έρευνα της γνησιότητας του έργου. Και εκεί θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή και μελέτη. Που ουσιαστικά την ξεκινάμε από εμάς τους ίδιους, από τις γνώσεις τις δικές μας και πλάς από ανθρώπους ή μουσεία που έχουν ασχοληθεί ως επιτοπλίστων με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
Το 1930, με αφορμή τα αρχαιοπολία που είχαμε, τα οποία δεν το γνώριζα καθόλου και ήταν ευχάριστη πληροφορία.
Από τα αρχαιοπολία ξεκίνησε το σωματείο το δικό μας. Οι αρχαιοπόλεις αποφάσισαν να κάνουν το συγκεκριμένο σωματείο και ήταν αρχαιοπολία και σωματείο αρχαιοπολών και εμπόρων έργων τέχνης.
Και μετά αυτό το εμπόρων έργων τέχνης, υποθέτω, άνοιξε ως προς ποια πίνακες, γλυπτά.
Πίνακες, γλυπτά, έπιπλα.
Α, και τα έπιπλα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Μα ένα έργο τέχνης δεν είναι το έπιπλο.
Είμαι βέβαιος, αλλά θα ήθελα από την πρόεδρο να τα ακούσω.
Ναι, ένα έργο τέχνης δεν είναι. Το έπιπλο δεν είναι ένα έργο τέχνης.
Ποιος είναι αυτός.
Το κέντημα δεν είναι ένα έργο τέχνης.
Α, έχουν μπει και η λαογραφία δηλαδή.
Τα πάντα. Γιατί δεν είναι. Το Μουσείο Μπενάκη, συγγνώμη, δεν είναι μουσείο. Και μάλιστα ο Μπενάκης το ξεκίνησε από το 1930, το Μουσείο Μπενάκη, και ήταν ένας από τους πελάτες του σωματείου μας.
Α, ναι.
Και μέλη του σωματείου έχουν κάνει κατά καιρούς δωρές από το 1930 μέχρι και σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη και σε πάρα πολλά μουσεία.
Έχεις δει εντωμεταξύ.
Και έχουν και συνεργαστεί κιόλας για τα αποκτήματα των μουσείων με τα μουσεία.
Οπότε λοιπόν, εσάς σας προσεγγίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα έργο τέχνης στην κατοχή τους.
Το οποίο μπορεί να μην είναι ο πίνακας ή το γλυπτό.
Μπορεί να είναι πια, είπαμε, ανοίξαμε πια την κάμερα.
Ακριβώς. Ένα αντικείμενο που έχει μία ιστορική πολιτιστική αξία.
Θα μπορούσε να είναι δηλαδή και ένα εικονοστάσιο του 1600 από αυτά τα ξύλινα, ξέρω,
το
1500.
Το εικονοστάσιο του 1600 υπάγεται στον νόμο των αρχαιοτήτων.
Α, οπότε ένα εικονοστάσιο του 1800 της προγιαγιάς μου.
Αυτό, εντάξει, και αυτό κανονικά πρέπει, γιατί είναι εκκλησιαστικό. Τα εκκλησιαστικά είναι μέχρι και αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι 1900, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να δηλώνονται. Και οι εικόνες.
Έχω μείνει λίγο έτσι. Γιατί νόμιζα ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ οργάνωση σε αυτά. Εγώ τώρα, να σου πω την αλήθεια μου, είχα στο μυαλό μου ότι γενικά όλοι οι Έλληνες παίζει να έχουν κάτι στο σπίτι τους.
Βεβαίως.
Που να μην το καταλαβαίνουν. Και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μπορεί να θέλουν και να το ξεφορτωθούν. Που μπορεί να είναι και ένα μπαούλο, μπορεί να είναι μια βαλίτσα.
Το μπαούλο είναι άλλο από τα εκκλησιαστικά.
Ναι.
Σαφέστατα.
Αλλά εγώ τώρα μαζί σου άνοιξε περισσότερο η γκάμα μου περί του τι μπορεί το δικό σας σωματείο και γενικά η έννοια του αντικέρ, του παλαιοπόλη, του εμπόρου τέχνης.
Δεν είμαστε παλαιοπόλης ακριβώς. Είναι σωματείο αρχαιοπολών και εμπόρων έργων τέχνης. Τα έργα, τα αντικείμενά μας ξεκινάνε από την αρχαιότητα, τα οποία είναι, όπως είπαμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι όλα
καταγεγραμμένα.
Και από εκεί και μετά είναι αντικείμενα που έχουν δημιουργήσει άνθρωποι συγκεκριμένη περίοδο, είναι εποκ, είναι της εποχής τους και δεν είναι στυλ, δεν είναι αντίγραφα. Δηλαδή, δεν θα πουλήσουμε ένα έπιπλο μεσαιωνικό το οποίο έχει γίνει το 19ο αιώνα. Θα πουλήσουμε ακριβώς το μεσαιωνικό στυλ του 16ου, 17ου, 18ου αιώνα.
Οι Έλληνες γενικά έχουμε πολυτέχνη. Πιστεύεις στα σπίτια μας?
Έχουμε...
Δεν μιλάω μόνο για τα πλουσιόσπιτα μόνο, κατάλαβες?
Να κάνω αυτή μια άλλη ερώτηση.
Αυτή η μανία μας που να μην πετάμε πράγματα.
Αυτό δεν λέγεται ακριβώς τέχνη, αυτό όχι, λέγεται ρακοσιλέκτ.
Ναι, αλλά αυτό που δεν πετάμε πράγματα, αν ένα από αυτά αποκτά αξία.
Να σου ερωτήσω κάτι.
Ό,τι θες.
Μια και λέγαμε πριν για τη διαλεκτική του Σοκράτη. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες ξέρουν τι είναι η τέχνη και αν αγαπάνε? Και αγαπάνε την τέχνη.
Πιστεύω ότι την αγαπάνε γιατί τους αναγκάζει το σχολείο να την γνωρίσουν με κάποιο τρόπο μέσα από την αρχαία μας κληρονομιά, αλλά ότι έχουμε λιπέστατη παιδεία πάνω στον τομέα τέχνη, όπως και σε άλλα εκφάνσεις της ζωής μας. Ναι, πιστεύω πως ναι, έχουμε έλλειψη παιδείας.
Άρα λοιπόν, εγώ θα σου πω λοιπόν, μέσα από τη δική μου δουλειά, που την αγαπάω, γιατί με έχει βοηθήσει να γίνω καλύτερο άνθρωπο. Με έχει βοηθήσει πολύ η δουλειά μου πάνω σε αυτό και η μελέτη μέσα από τους πολιτισμούς και τις αξίες των πολιτισμών μέσα από την τέχνη. Ότι μπορείς στο χώρο σου να έχεις ένα πολύ ωραίο αντικείμενο πολιτιστικής αξίας χωρίς να είναι ακριβό. Αυτό τι θέλει? Έρευνα και διάβασμα και αγάπη. Mm-hmm. Και πώς θα το στήσεις μες στο χώρο σου. Άρα αυτό που λέμε το μοντέρνο, το μίξ, το δεν υφίσταται για μένα όλες αυτές οι ορολογίες. Ούτε από την, ούτε το design, ούτε το 19ο, ούτε το 18ο μπορείς να κάνεις μια πολύ δυνατή σύνθεση μέσα από έρευνα και γνώση αντικειμένων που έχεις αγαπήσει. Και αντικείμενο βάζω και τον πίνακα.
Ναι.
Το χαλί, τον καναπέ, με σούπερ ντούπερ υφάσματα και να του δώσεις μια άλλη μορφή μέσα στο χώρο. Τη δική σου προσωπικότητα και την αγάπη της έρευνας. Και εκεί πάει η διαφορά από τον Παλαιοπόλη. Θα έρθει σε εμάς για να δεις πραγματικά και να μάθεις και να συζητήσουμε τη διαφορά της μίας ρόκας με την άλλη, παραδείγματος χάρη. Το ενός τραπεζιού από το άλλο. Του ράλι με τον Ιακωβίδη. Αλλά παράλληλα και με έναν πολύ σύγχρονο καλλιτέχνη. Άρα στα μαγαζιά μας μεταφέρουμε πολιτισμό.
Ναι. Και έχετε σίγουρα και κάποιον συντηρητή.
Βεβαίως.
Συνεργασία με κάποιον συντηρητή.
Με αρκετούς συντηρητές.
Εσύ είσαι και ιστορικός τέχνης, αλλά όσοι δεν είναι ιστορικοί τέχνης.
Ναι, πρέπει, το αντικείμενο για μένα πρέπει να είναι σε τέλεια μορφή παρουσιασμένο.
Ακόμα και μέσα στην καλερί, στην αντικερή, στο χώρο έκθεσης.
Στο χώρο τέχνης, λοιπόν.
Πούμε, ναι, τέχνης,
ναι. Τα μαγαζιά μας μεταφέρουν πολιτισμό, άρα είναι μικρά μουσεία.
Ναι, εγώ έτσι τα βλέπω. Πολλές γκαλερί, δηλαδή, όταν περνάω, είναι ψευδέστηση ότι μπορεί να είναι και θεματική για ένα καλλιτέχνη τώρα αυτά.
Ναι. Όταν ήρθες στο χώρο μου, τι αίσθηση είχες?
Αυτό, ότι μπαίνω κάτι σε μεταξύ μουσείου και μεταξύ. Δεν μου έκανε ότι ήταν ένας χώρος προς πώληση, κατάλαβες. Mm. Ίσως γιατί δεν έχω αγοράσει και ποτέ μου έργο τέχνης.
Μα γι' αυτό όμως σου λέω.
Ένιωσα, είδες, κόλλησα με κάτι στοιχεία που είχες εκεί.
Ναι, γι' αυτό όμως σου είπα ότι γιατί φοβάστε ότι τα έργα τέχνης όλα είναι ακριβά. Δεν είναι ακριβά.
Ναι.
Τα έργα πολιτισμού δεν είναι απαραίτητο ότι είναι έργα ακριβά.
Γι' αυτό ουσιαστικά ο καθένας μπορεί να μπει μέσα σε μια γκαλερί και να δει, να την περιηγηθεί σαν μουσείο. Δεν είναι ανάγκη να πας να αγοράσεις.
Μα ακριβώς. Είναι και ένα σημείο γνώσης.
Υποθέτω ότι εκείνη την ώρα, ναι, μπορείς να μάθεις ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης και τι.
Βεβαίως. Μα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει σέβομαι και αγαπάω τη δουλειά μου.
Να, ας πούμε, μια που μου ανέφερες για το δικό σου κατάστημα, ας πούμε. Κατάστημα τα λέμε, πώς τα λέμε, να, αυτό.
Τώρα, ναι, γκαλερί, αίθουσα τέχνης.
Πριν αποφασίσετε ως προεδρείο εκεί, τον χώρος, όρο τον επίσημο.
Ναι. Ναι, πάντως ένας χώρος ο οποίος έχει μέσα του φυλάσσει στοιχεία πολιτισμού.
Πώς είσαστε οι καταγεγραμμένοι τέτοιοι
30.
Χώροι? 30 καταγεγραμμένη χώρα στην Ελλάδα ή στην
Αττική? Στην Ελλάδα.
Που πληρείται όλη αυτή την υλικό. Πώς τη λέμε?
Όλη... Που πληρούμε αυτές τις
προϋποθέσεις.
Τις προϋποθέσεις, ναι.
Που λέγαμε πιο πριν με τον συντηρητή μέσα, με τον ιστορικό τέχνης, με την έρευνα που θα γίνει όταν έρθει ένα έργο στα χέρια σας.
Και έρευνα, ξαναλέω πάλι, δεν είναι μόνο αν το έργο είναι αυθεντικό. Είναι και ποιος κατέχει το έργο, ποιανού είναι το έργο.
Το γενεολογικό δέντρο των ιδιοκτητών του.
Ακριβώς, γιατί να σας πω κάτι. Πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή, πολύ σημαντικά, μπορεί να μπουν και υποθήκη. Να έχουν πάνω τους βάρη. Ναι.
Αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή ένα έργο που μπορεί να έχει κάποιος στο σαλόνι του, ένα Πικάσο, ας πούμε.
Όχι Πικάσο. Ένα ράλι. Έναν Θεόφιλο.
Έχουμε οι Έλληνες, ας πούμε, αν έχουν στα ελληνικά σπίτια, έχουν πιο πολλοί Έλληνες,
Όχι απαραίτητα.
Τι έχεις μια εικόνα, ποιους καλλιτέχνες, ας πούμε.
Τα πάντα. Και εγώ Γόρχολ έχω δει στα ελληνικά σπίτια. Τα πάντα έχουν.
Ο Ιόλας έκανε μεγάλη ζημιά,
Ο Ιόλας ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα που καλό θα είναι κάποια στιγμή να μιλήσουμε σε δεύτερη φάση, να του κάνουμε ένα αφιέρωμα. Γιατί ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι βοήθησε πολύ το κομμάτι με κόστος προσωπικό δικό του της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε με μία εξαιρετική γκαλερί τότε, με το Ζουμπουλάκι, και βοήθησε πάρα πολύ τους καλλιτέχνες όπως τον Τζαρούχη, τον Παύλο, τον Ακριθάκη και πολλούς άλλους. Όμως ήταν πάρα πολύ προχωρημένος στον τρόπο έκφρασης για τα ελληνικά δεδομένα της δεκαετίας του 70 και του 80.
Εν τω μεταξύ, ένα έργο τέχνης πρέπει να έχει αναγνωριστεί ή μπορεί εσύ να δεις έναν, με τις γνώσεις που έχεις και ως ιστορικός τέχνης, γιατί αυτό πιστεύω έκανε και ο Ιόλας, έβλεπε και το μέλλον ενός καλλιτέχνη.
Ο Ιόλας είχε μία εσωτερική ευφυΐα. Αυτό το κομμάτι, πολύ λίγοι, όπως και Πέκη Κιούκεχάιν, οι πολύ λίγοι άνθρωποι πάνω στη γη έχουν αυτό το χάρισμα, να μπορούν να δουν έναν καλλιτέχνη που μπορεί να φτάσει, να είναι δίπλα τους, να μην κάνουν τη δουλειά του καλλιτέχνη, να τους συμβουλεύουν ως μία άποψη, μία γνώμη με το υλικό, πώς μπορεί λίγο να στηθεί, πώς θα είναι πιο εμπορικό. Και με αυτό τι γίνεται? Ο καλλιτέχνης πραγματικά δημιουργεί και ουσιαστικά φτάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Ναι, τον σπρώχνεις.
Ακριβώς, ενώ μετά χάνεται μόνος του, μέσα στις σκέψεις του και στις ιδέες του.
Δεν είναι μάνατζερ ακριβώς αυτή η δουλειά.
Όχι.
Αλλά είναι ένα... Ναι, δεν είναι, δεν μανατζάρει.
Μα γι' αυτό είπα δύο ανθρώπους, οι γνώσεις μου φτάνουν. Ναι, ναι. Δύο ανθρώπους έχω παρατηρήσει. Την Μπέκη Κιούκεχάιν και τον Ιόλα. Και τους θεωρώ χαρισματικούς. Δηλαδή για μένα η γκαλερί, η χώρη τέχνης, όταν έρχεται ένας καλλιτέχνης και μου πει «Κυρία Λούτου, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας». Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που θα του πω, θέλω να δω το ντοσιέ σας, να δω ποιος είσαστε. Μετά, αν του πεις 4-5 σκέψεις σου και δεν μπορεί να συνεργαστείτε ή νιώθει ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Η γκαλερί για μένα δεν είναι ο τόπος που θα βάλει ο καλλιτέχνης το έργο του, θα γίνει μία έκθεση αφιερωμένη σε αυτόν, ελάτε κόσμε, αγοράστε. Η γκαλερί είναι η συζήτηση και το στύψιμο του γκαλερίστα, του ντίλερ με τον καλλιτέχνη και αυτό που θα δω αποτυπωμένο στον τοίχο, εγώ ως τρίτος.
Γιατί μου άρεσε αυτό με το χώρο που έφτιαξες και άκουσα τον ντίλερ. Ναι, ο ντίλερ που είπαμε. Η διακίνηση έργων τέχνης. Εσένα σου έρχεται από τον γνωστό πίνακα, αν μιλάμε τώρα για πίνακες, ή τον νέο καλλιτέχνη. Mm-hmm. Προσπαθείτε όλοι εσείς, αυτές οι 30 γκαλερί, να δίνουν ισόπωση, ευκαιρία, ή το σιγουράκι, ας πούμε, στο επάγγελμα είναι εντάξει, θα προτιμήσω τον επώνυμο, ας μην ρισκάρω πολύ με τον άγνωστο.
Να σου πω κάτι. Εμείς ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων με τη δευτερογενή αγορά τέχνης. Δηλαδή, θα προτείνουμε στον πελάτη μας από μία έκθεση που έχουμε πάει σε κάποια γκαλερί κάποιο έργο που μας άρεσε. Και επίσης εξαρτάται πού ακριβώς θέλει να κινηθεί, είναι συλλέκτης, είναι φιλότεχνος, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ συλλέκτη και φιλότεχνου. Και από εκεί και μετά θα του προτείνουμε και καλλιτέχνες που έχουν ήδη φύγει την περίοδο του μοντερνισμού, από την περίοδο του μοντερνισμού, 19ος αιώνας. Και έτσι θα δημιουργηθεί σιγά σιγά η συλλογή στο χώρο του μέσα.
Άρα εσείς πρέπει να γνωρίζετε και τον παρόν,
εννοείται,
και τον νέο καλλιτέχνη.
Μα εννοείται.
Μα εννοείται. Τον παλιό.
Από τους φοιτητές της σχολής για μένα καλών τεχνών πρέπει να παρακολουθούμε, μέχρι και τους 18 Έλληνες.
Τώρα που βγούμε για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Ποιος θεωρείς Έλληνας καλλιτέχνης έχει τα πιο πολλά έργα σε σπίτια Ελλήνων κιόλας? Ας μην είναι ένα ορισμένο έξω ίσως, αλλά
σε αξίες χρηματιστηριακές.
Πες μου και αξίες χρηματιστηριακές.
Σε αξίες μουσιακές.
Πες μου μια από όλα. Πιάσε μια
γιατί
από
αυτά
όλα.
Έχουν λίγο...
Ας με, έχω μια μεγάλη αίσθηση ότι υπάρχει πολύ τσαρούχης που δεν ξέρουμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καθόταν και να σχεδίαζε συνέχεια.
Υπάρχει πολύ τσαρούχης γιατί υπήρχε και πάρα πολύ βοήθεια από τον Ιόλα στον τσαρούχη.
Α, πάλι ο Ιόλας εδώ.
Βέβαια. Τον βοήθησε πάρα πολύ και ο Τσαρούχης άκουγε.
Έχουμε, ας πούμε, έχω άλλη μια αίσθηση ότι έχει πολύ Έλληνα Σφασιανό, ίσως.
Ναι, ναι, βεβαίως, αλλά και Γάλλοι εξίσου.
Τι, ποιο είναι το όνομα δηλαδή, που συναντάς και εσύ πιο συχνά στις...
Αυτή τη στιγμή ένας καλλιτέχνης που έχει κάνει ρεκόρ σε χρηματιστηριακές πωλήσεις, στο χρηματιστήριο,
αξιών
μέσα
σε αγωγικά, ναι,
αξιών της τέχνης, είναι ο Μόραλης.
Α, ο Μόραλης, ναι, θα τον έλεγα πιο μετά αυτό.
Ναι. Είναι ο Μόραλης αυτή τη στιγμή. Μετά είναι ο Τσαρούχης.
Και τα γλυπτά, στα γλυπτά οι Έλληνες...
Στα γλυπτά οι Έλληνες, αν και παγκόσμια, όταν θα πεις ελληνική τέχνη θα σου πούν γλυπτική.
Α, ναι.
Έτσι δεν είναι,
ναι,
το λέω σωστά. Λοιπόν,
ναι.
Είναι και τη Αμοθράκη, η Αφροδίτη της Μήλου.
Το πας πολύ αρχαία, ναι,
τα, μα όταν θα σου πούν Έλληνας, τι είναι ο Έλληνας πάνω στο κομμάτι της τέχνης, σε ποιο κομμάτι ουσιαστικά έρχεται πρωτοπόρος.
Μετά το φιδία ποιος.
Ακριβώς.
Μετά το φιδία ποιος, πες μου.
Λοιπόν, θα σου πούν ότι είναι η αρχαία ελληνική γλυπτική.
Ωραία, σε ρωτάω εσένα, Πεγγυλούτου. Ναι. Μετά το φιδία, πες μου ένα σύγχρονο Έλληνα.
Α, έχουμε εξαιρετικούς. Καταρχήν έχουμε όλη τη γενιά των Ελλήνων που φύγανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την κατάσταση που έγινε την εσωτερική στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη με το Ματαρόα, το πλοίο, να είναι καλά το γαλλικό κράτος που βοήθησε σε αυτό. Ένας πολύ λοιπόν σημαντικός ήταν ο Μέμος Μακρύς, ήταν ο
Κουλεντιανός. Πες ονόματα,
δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Κουλεντιανός έχει μέσα και στο, εκτός από τα μουσεία και τους δημόσιους χώρους που έχει στη Γαλλία, γλυπτά του. Μέσα στο φοντασιόν της Ρόλεξ είχε ένα τεράστιο γλυπτό φτιάξει, επιτύχιο.
Είναι αυτό το κλασικό που οι Έλληνες δεν τους ξέρουν, αλλά τους ξέρουν οι ξένοι.
Είναι το κλασικό ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε. Έχουμε πολύ δυνατό πολιτισμό και στα σχολεία μας, όπως είναι πολύ βασικό το μάθημα των μαθηματικών, έτσι πρέπει να είναι και το μάθημα του πολιτισμού. Και εκτός πλέον, λόγω της παγκοσμιοποίησης, και εκτός πλέον από τον ελληνικό πολιτισμό, να μάθουμε και άλλους πολιτισμούς, όπως της Art Primitive.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή, δεν είμαστε... μόνοι σε αυτή τη γη. Υπάρχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες και δημιουργοί ανώνυμοι. Γι' αυτό είπα, η Art Primitive μπορεί να μπει στο κομμάτι της λαογραφικής δικής μας τέχνης. Είναι μια λαογραφική τέχνη της Αφρικής. Απλώς μια καρέκλα μπορεί να είναι ένα και λατρευτικό στοιχείο για αυτούς. Για μας να είναι μια καρέκλα σκέτη.
Εν τω μεταξύ υποθέτω... Και οι αφίσες πια μπαίνουν στο παιχνίδι,
Ναι. Είτε, εντάξει, ο πατέρας αφίσος, ο Τουλούς Ντελοτρέκ, έκανε μεγάλο βήμα πάνω σε αυτό, να είναι πάρα πολύ καλά εκεί που βρίσκεται.
Έχει μπει και το ένδυμα, υποθέτω, μέσα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιο πιο έτσι γλυπτικό κουστούμι, υποθέτω.
Τι, συγγνώμη, το Μουσείο Art Décoratif στο Παρίσι έχει μέσα και στο μιζέ μέσα του, μέσα το μιζέ έχει και φορέματα.
Σου έχουν φέρει ποτέ στην καριέρα σου κάποιο φόρεμα, κάποιο ρούχο?
Συγγνώμη, οι παραδοσιακές στολές που έχει τον Μπενάκι τι είναι?
Αυτό είναι λαογραφία.
Ναι, αλλά είναι στολή. Τη φόραγε ο κύριος και πήγαινε κάπου.
Κάποιος δηλαδή στο εξωτερικό έχει αγοράσει αυτές τις στολές κάποια στιγμή?
Βεβαίως. Και στο εξωτερικό και στη Γαλλία έχουν αγοραστεί ελληνικές στολές και τις έχουν μέσα σαν γλυπτό μέσα στο χώρο τους.
Θα νομιμοποιηθεί το σεμεδάκι που το βάζαμε στην τηλεόραση. Μετά θα το δούμε κάποια στιγμή σε ντεκόρ σε πίνακα.
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι πολύ μακριά ίσως το σεμεδάκι για να το δω. Ως αντικείμενο μπορεί να είναι χειροτεχνία, αλλά να έχει πάρει το κομμάτι της, μέσα σε ένα μουσείο να έχει μία θέση. Προς το παρόν δεν το έχω δει. Βέβαια, νομίζω πότε ήταν το 16, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε συμμετάσχει το σωματείο μας στο GRA της που έγινε στην Τεχνόπολη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά εκεί εκθέσαμε, μας φώναξαν, εκτός από τα έργα που είχαμε και Τσαρούχη και Κόντογλου, δηλαδή τι έμπαινε μέσα στο ελληνικό σπίτι, είχαμε βάλει και το Σεμεδάκι. Αλλά ήταν μια έκθεση η οποία αναφερόταν για τον πολιτισμό της δεκαετίας του 80. Πώς ήταν τα σπίτια και πώς ήταν η ζωή και τι έβλεπες μέσα σε ένα σπίτι από πολύ πλούσιο μέχρι και ένα αστικό απλό σπίτι. Ήταν πολύ ωραία έκθεση και είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και είχαμε βέβαια και ένα μεγάλο βαρότσο μες στην έκθεση. Άρα ήταν το Σεμεδάκι μαζί με το βαρότσο.
Αυτό έβλεπα... πάρα πολύ ωραία δεν είναι νομίζω.
Ναι, ναι, αυτές οι εκθέσεις σου αφήνουν ορισμένα αποτυπώματα ίσως για το... τη μελλοντική κίνηση του τι με έλεγε
το σωματείο σας τι εξωστρέφεια έχει να ας πούμε τώρα μου είπες για αυτή την, με τη συνεργασία με την Τεχνόπολη έχει, είναι εξωστρεφές σωματείο
ναι για αρκετό καιρό είμαστε αρκετά εσωστρεφείς δηλαδή ήδη είναι ένα σωματείο 100 χρόνια παρά 6 χρόνια που σημαίνει ότι περνάς πολλές φορές μερικές αναθεωρήσεις. Την περίοδο της αναθεώρησης γίνεσαι κλειστός. Ναι. Συν την κρίση που είχαμε περάσει. Τώρα λοιπόν αποφασίσαμε, εντάξει κάναμε 2-3 εκθέσεις παζάρια με πιο προσιτά αντικείμενα στο κοινό. Στο...
Ναι, χρειάζεται και αυτό για να...
Σωστό, ναι. Πολιτιστικής αξίας πάντα, αλλά πιο προσιτά αντικείμενα στο κοινό, στο Μελίνα. Και βέβαια είχαμε και 3 θεματικές εκθέσεις. Folk art, folklore ξανά. Η άλλη ήταν με την ύφανση. Και μάλιστα όλο αυτό μας βοήθησε πολύ η Μαρία Παπαδημητρίου. Νομίζω πρέπει να την ξέρεις την εικαστικό. Ναι. Και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και μετά ήταν το διπορικό της πείρας στην Παλιά Αθήνα. Που ξεκινάμε στήσιμο μέσα σε αυτές τις θεματικές εκθέσεις. Από αρχαιότητα μέχρι και σύγχρονη τέχνη. Εκεί βλέπεις λοιπόν τους διαλόγους. Και τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε μια σημαντική έκθεση. Ελπίζω το 2024 να την υλοποιήσουμε επιτέλους.
Μακάρι.
Που θα συνεργαστούμε και με μια χώρα του εξωτερικού ως επίτιμο προσκεκλημένο.
Υποθέτω ότι το σωματείο σας έχει και τις συνεργασίες του με τα ανάλογα σωματεία του εξωτερικού,
όχι απαραίτητα, δεν είχαμε ποτέ αυτή την εξωστρέφεια.
Άρα να, μπορεί με τη νέα εποχή να
ξεκινήσει. Θα μπορούσε, ναι, και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά, ναι, θα μπορούσε. Ας συγκροτηθούμε λίγο να δούμε την μεγάλη μας έκθεση πώς θα πάει, που σκεφτόμαστε να κάνουμε.
Ωραία.
Και κατά τα άλλα είμαστε βεβαίως ανοιχτοί.
Και αυτή θα είναι σαν έκθεση η οποία πάλι θα είναι έτσι. Πώς τη σκέφτεσαι,
Τη σκεφτόμαστε μία έκθεση, θα έχουμε οπωσδήποτε μία θεματική.
Ναι.
Και θα έχουμε και μία συνεργασία, όπως σας είπα, με κάποια χώρα. Δεν θέλω ακόμα να.
Όχι, δεν θέλω
και
εγώ να μου πεις. Εγώ θέλω να μου πεις το σκεπτικό.
Από το εξωτερικό και σε συνεργασία και με ένα μουσείο. Θέλω να πετύχουμε να καταλάβει ο κόσμος και να νιώσει τι σημαίνει άχρονη τέχνη. Αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύουμε.
Ωραίο αυτό.
Αυτό.
Εγώ προς το παρόν κατάλαβα από αυτή τη συζήτησή μας μέχρι τώρα ότι πολλά πράγματα, όπως και το ότι η τέχνη δεν πεθαίνει ποτέ.
Άρα
να πάψω να έχω αυτή την αγωνία του τι κάνει η τέχνη, που πάει.
Όχι,
η τέχνη όταν
γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Ο άνθρωπος είναι δημιουργός και πάντα θα δημιουργεί.
Και ακόμα για να τα καταστρέψει, για τους χύψη λόγους του, αυτό το θράψμα πάλι εμείς το εκτιμούμε για κάποιο λόγο.
Δημιουργείται κάτι άλλο. Εντάξει, η art povera δεν παίρνει διάφορα στοιχεία τα οποία μπορεί να τα βρεις από το δρόμο, στο δρόμο και ουσιαστικά τι γίνεται τα μεταφράζεις όλα μαζί με έναν άλλον τρόπο.
Να, τώρα που λέγαμε για το δρόμο, να πάω σε αυτά τα παζάρια.
Ο Κουνέλης, παραδείγματος χάρη, πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, Άρτε Πόβερα, ναι, που λέγαμε πριν. Ναι.
Εγώ πήγα τώρα, ναι, στον δρόμο που έχω πάει σε αυτά τα παζάρια, τα φοβερά, ρε παιδί, ναι, και πάντα αναρωτιόμουν, λες εσύ, ρε παιδί μου, εδώ πέρα να υπάρχει κανένα διαμάντι τελικά για να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εσύ πιστεύεις ότι εκεί πέρα, σε αυτά τα παζάρια που γίνονται, είτε στον Πειραιά, είτε κάτω στα.
Θα μπορούσε, να πω κάτι, θα μπορούσε. Όμως. Τα περισσότερα αντικείμενα είναι αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι παλιά, αλλά είναι αντίγραφα παλιών στυλ. Mm-hmm. Είναι αντίγραφα στυλ.
Οπότε αποκλείεις λίγο αυτή την περίπτωση. Ή θα είναι κλεμμένα,
θα
πιστεύω,
βρεις,
πιο πολύ. Οπότε,
αυτό θέλει για μας πάρα πολύ προσοχή.
Ναι, οπότε.
Εμείς όταν αγοράζουμε κάτι, αγοράζουμε με τιμολόγια κανονικά.
Οπότε και η διακίνηση γενικά της τέχνης, η σωστή διακίνηση είναι να μπαίνεις, δηλαδή ακόμα και εσύ αν έχεις ένα έργο τέχνης και το αγοράσω από σένα, θα γίνουν, υποθέτω, κάποιες νομικές. Εξαρτάται το κόστος φυσικά του έργου.
Βεβαίως.
Οπότε ότι μπαίνουν κάποιες βαθμίδες.
Ναι. Όχι, πάντα. Περνάς την κυριότητα του έργου στον επόμενο κάτοχο.
Άρα γίνεται κάτι σαν συμβολιογραφική πράξη.
Ναι, μέσα. Παραδείγματος χάρη, εγώ όταν δίνω ένα πιστοποιητικό, πάντα λέω ότι η κυριότητα μεταβιβάζεται. Έχω έρθει σε επαφή πάντα. Και έχουμε και δικηγόρους και όλα.
Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ότι.
Γιατί χρειάζεται προσοχή. Ναι, μεταβιβάζεις και την κυριότητα του έργου.
Και. Ναι, για να μην βρεθεί και ο μελλοντικός αγοραστής
μπλεγμένος
και εσύ να μαυρώσεις το όνομά σου.
Μα ακριβώς.
Με κάτι το οποίο είναι.
Όπως επίσης και όταν πουλάς ένα έργο πλέον και. Είναι το κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Είναι 70 χρόνια μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Τα αποδίδεις ή στον ίδιο ή στην οικογένειά του.
Στην πορεία σου ως.
Στους νόμιμους, μάλλον κληρονόμους, που μπορεί να είναι, να μην είναι μόνο η οικογένεια νόμος, κληρονόμος του συγκεκριμένου έργου που έχεις εσύ.
Στην όλη σου πορεία, γενικά, από τα πιο παράξενα αντικείμενα που συνάντησες, που είχαν και αξία, που ίσως και εσύ με την πρώτη ματιά να τα δίκησες, αλλά μετά στην έρευνά σου να είδες ότι. Κοίτα.
Ναι, το αντικείμενο μου μιλάει. Σπάνια δεν θυμάμαι να έχω δώσει υπεραξία στο αντικείμενο, ναι, να το έχω δικήσει, δεν θυμάμαι. Εδώ είναι το αντίστροφο.
Ωραία.
Θυμάμαι ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Γιώργος Ογκούτης, όταν είχα πάει στο μαγαζί του, όταν ήταν αγραφτό σαν μέλος του σωματείου, κάποια στιγμή μιλούσαμε και του λέω, κύριε Γκούτη, αυτή η λάμπα είναι εξαιρετική, είναι Ναπολέοντα Τρίτου. Μου το είπε πρόσφατα δηλαδή τη συζήτηση και άρχισα, λέει, να χαϊδεύω τη λάμπα. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Αυτό όμως, κύριε Γκούτη, για να φανεί πολύ ωραία η λάμπα, πρέπει να βάλετε αυτό το αμπαζούρ, το οποίο το βάζουν στη Γαλλία, σε αυτές τις λάμπες. Και είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Δεν θυμόμουν τώρα, μην με ρωτάς καθόλου. Ο ίδιος μου το είπε πρόσφατα. Ναι. Και δεν θυμόμουν καθόλου όλη αυτή τη στοιχομηθεία. Μιλάω με τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι το αποτύπωμα δημιουργίας των ανθρώπων. Υπάρχει ένα αποτύπωμα. Αυτό το αποτύπωμα το διαβάζω.
Κοίτα, πέρα από τα δικά σου κληρονομικά χαρίσματα που έχεις, κληρονόμησες και αυτό το καλό πράγμα που και εγώ το έχω, το ότι οι γονείς μας πηγαίναν από μικρούς σε μουσεία.
Ναι.
Και είναι ένα σχολείο το μουσείο.
Εμάς μας πήγαινε ο μπαμπάς μου σε μουσεία και του το φίλο και μας φωτογράφιζε μέσα στα μουσεία.
Αχ, εμένα δεν το κάναμε αυτό.
Ναι, γιατί αγαπούσε πολύ τη φωτογραφία.
Α, ήσουν τυχερή, οπότε έχεις και αποτύπωση.
Ακριβώς, γι' αυτό είδες τώρα. Πώς εξελίσσεται τη συζήτηση. Το αποτύπωμα που με αφήνει εμένα στην ψυχή μου κάθε αντικείμενο που χαϊδεύω μέσα εισαγωγικά με τα μάτια μου, με τα μάτια της ψυχής μου, με τα χέρια μου, ίσως ήταν αυτό το αποτύπωμα της φωτογραφίας του πατέρα μου μέσα από τα μουσεία που μας άφηνε
Για να το δέσω και με εμένα.
Ναι.
Εμένα ήταν η οδηγή, γιατί πάντα μου παίρνανε τον οδηγό του μουσείου.
Α.
Και τώρα πρόσφατα βρήκα εκεί στη βιβλιοθήκη μου που έψαχνα, βρήκα τον οδηγό της Ακρόπολης.
Ναι.
Που είχε μέσα όλο το, και το χάρτη μάλιστα, το ξεδίπλωσα.
Ναι, ναι.
Και, αλλά αυτό το βιβλίο εμένα στο σπίτι όταν τα πήγαινα μετά, γι' αυτό ήταν διαλυμένο, γιατί όλη τη μέρα μετά το έλειωνα.
Από το
να δω τις εικόνες, κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Η τέχνη γενικά δεν είναι κάτι το... Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αγαπάνε την τέχνη. Αλλά για να έχεις μια μεταφυσική έτσι σχεδόν επαφή με την τέχνη, πρέπει λίγο να αποκτήσεις και αυτή την παιδεία. Οπότε εμείς οι δύο τουλάχιστον σας παροτρύνουμε τα παιδιά σας να τα πηγαίνετε στα μουσεία και μην νομίζετε και από μωρό
και
να είναι.
Και εσείς οι ίδιοι. Και εσείς οι ίδιοι.
Να, ευκαιρία, αν έχουν παιδιά, όσοι δεν έχουν, να πάνε από μόνοι τους.
Α, εντελώς όμως.
Και να μην υποθέσουν ποτέ ότι ένα παιδί, ακόμα και να είναι μωρό, είναι λάθος να το πας σε ένα μουσείο.
Ακριβώς.
Ας κλάψει, βγείτε έξω.
Είναι ανθρώπινο.
Ναι. Αλλά να το τολμάμε αυτό.
Ναι, ναι,
και επίσης
ναι, ναι.
Τώρα εδώ που τα λέγαμε με την Μπέγκη τη Λούτου, συνειδητοποίησα και κάτι άλλο. Μην περνάτε από τις γκαλερί και νομίζετε ότι είναι φαρμακεία
εντελώς,
ή νοσοκομεία
ναι, ναι.
Και δεν θέλετε να μπείτε μέσα. Πείτε. Ρωτήστε.
Ακριβώς. Μα και οι γκαλερί που πουλάνε τα έργα, η πρωτογενή αγορά της σύγχρονης τέχνης και η δευτερογενή εμείς, είναι χώροι πολιτισμού.
Ναι, ναι.
Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Μπορεί να είναι κλειστές φαινομενικά. Πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι ή να ανοίξετε την πόρτα. Αλλά είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
Δεν είναι όπως τα κοσμηματοπολία ή αυτά τα ακριβά μαγαζιά στη Βουκουρεστία που σας φοβίζουν. Που νιώθεις ότι αν δεν μπω μέσα και δεν πάρω κάτι φεύγοντας θα με περάσουν για κάτι άλλο.
Λοιπόν.
Οι γκαλερί και οι χώροι που εμπορεύονται τέχνη υπάρχουν εκεί για να ρωτήσετε, να δείτε και δεν είναι ανάγκη να αγοράσετε.
Το 2000. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι ένα ζευγάρι. Ανοίγω την πόρτα, μου λέει να σας παρακαλέσουμε κάτι. Σας είδαμε στην έκθεση που είχατε κάνει ο χώρος στην τέχνη, το Σωματείο Αρχαιοπολών και Εμπορών Έργων Τέχνης. Μας άρεσε πολύ το περιπτερό σας και θέλουμε να δούμε το μαγαζί σας. Αλλά εμείς δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε. Αυτό στη ζωή μου δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όταν μου το είπαν, τους κοίταξα στα μάτια και τους είπα «Η χώρη μας είναι να μπαίνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Παράγουμε πολιτισμό πρώτα και μετά πουλάμε πολιτισμό. Είναι μεγάλη τιμή να έρθετε μες στο χώρο και να ξαναέρθετε και να ξαναέρθετε».
Εγώ θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε, γιατί είναι και το πιο... είναι μια ωραία ιστορία και ένα ευγενές κάλεσμα αυτό που έκανε τώρα μόλις η Μπέγκη Λούτου. Έχεις κάτι να πεις έτσι πριν κλείσουμε, κάτι που νομίζεις ότι αφήσαμε απ' έξω ή κάτι που θα έπρεπε να υποθεί?
Ναι, ότι αν πραγματοποιηθεί η φετινή μας έκθεση, που ελπίζω να πραγματοποιηθεί, θα συμμετέχει και ο φορέας Στάγμη 21.
Mm-hmm.
Είναι Τρισομία 21 Αυτόνομο Παγκόσμιο Μουσείο Τεχνών, που τυχαίνει και εκεί να είμαι πρόεδρος. Είναι άτομα με σύνδρομο Down, τα οποία... μέσα από το χώρο της τέχνης, πρώτον προσπαθούν να μάθουν τέχνη και παράλληλα να εμπορευτούμε αυτά τα αντικείμενα τέχνης που θα δημιουργούν.
Κάτσε για να καταλάβω, υπάρχει το Τάγμα 21.
Μάλιστα.
Το οποίο το βρίσκουμε πώς στο ίντερνετ, υποθέτω υπάρχει σελίδα.
Ναι, είναι Τάγμα 21. Τάγμα 21.com.
Και εκεί ουσιαστικά έχουμε παιδιά τα οποία έχουν...
Ενήλικες. Και μάλιστα είναι και δύο από τους Special Olympics, που ένας έχει φέρει και πάρα πολλά μετάλλια και έχει τιμήσει τη χώρα μας. Απλώς επειδή μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία δεν προχωράνε στο κομμάτι το Special, πρέπει ουσιαστικά να διοχετεύσουν όλη αυτή την ενέργεια κάπου αλλού.
Και το Τάγμα 21 ουσιαστικά συλλέγει τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα.
Είναι ενήλικες.
Ναι, ναι και... λέω παιδιά εγώ
ναι,
τώρα.
Ναι, είναι ενήλικες και θέλουν και να αγαπήσουν τον πολιτισμό και την τέχνη. Μαθαίνουν πολιτισμό και τέχνη μέσα στο Τάγμα 21. Και είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο γούρι, το οποίο οι ίδιοι το ονόμασαν σε συνεργασία με τη Μαρία Παπαδημητρίου, το οποίο οι ίδιοι ήθελαν να το αφαιρέσουν στους δωρητές και στο δωρητή άνθρωπο και με τα χρήματα που θα πληρωθούν, γιατί τώρα είναι να πληρωθούν, θα δώσουν ένα ποσό σαν δωρητές οι ίδιοι στο Μουσείο Μπενάκη. Οι ίδιοι το πρότειναν.
Πόσα άτομα μιλάμε, πώς είναι αυτή η καλλιτέχνη?
Η πρώτη ομάδα μας είναι 4.
4.
Και σιγά σιγά θα πάμε 6 με 8. Και παράλληλα, εκτός από αυτό, ασχολούμαστε και με το αλληλεγγύης τέχνη. Φτιάχνουμε διάφορα αντικείμενα, τα μετατρέπουμε και τα χαρίζουμε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
Στο τάγμα 21 πρέπει να έχει κάποιο άτομο που θέλει σύνδρομο να συμμετέχει.
Down. Ναι. Είναι καλλιτέχνης.
Να είναι καλλιτέχνης.
Είναι καλλιτέχνης ή να έχει σύνδρομο Down. Ένα από τα δύο.
Και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να κάνουμε τα άτομα με σύνδρομο Down καλλιτέχνες. Αυτοί πραγματικά που αγαπάνε και το έχουν, το θέλουν.
Αυτό.
Και κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Μαζέψαμε πρόσφατα βιβλία, τα οποία θα τα παραδώσουμε και στο βιβλιοπωλείο των Αστέγων που ήδη έγινε αυτή η μεγάλη κλοπή.
Αυτό το
τάγμα.
Αυτό το τάγμα 21.
Ναι, 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 ναι. Και βοήθησε και το Σωματείο Αρχαιοπολών το δικό μας. Πάνω σε αυτό.
Πολύ ωραίες δουλειές κάνετε.
Νομίζω.
Όχι μόνο διακίνηση, έργων τέχνης, αλλά δημιουργείται και ένα νέο τάγμα.
Ναι, 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 ναι. Προσέγγισης. Είναι αυτό το κομμάτι που είπαμε της αναθεώρησης. Είναι μέσα και σε αυτό το κομμάτι.
Καλή επιτυχία σε σένα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Στις ελληνικές τέχνες, στο τάγμα 21. Και καλή επιτυχία και σε εσάς που μας ακούτε.
Ναι, ναι, ναι. Και αγάπη για την τέχνη.
Έλα, κουλτούρα.
Και σεβασμό.
Ακούς, αγάπη για την τέχνη. Ήμουν ο Στέλιος Παρής και ήταν η Πέγγι Λούτου.